Κεφαλαίο 4. Υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Ενότητα. 4.1. Παροχές υγείας. Τα άτομα με αναπηρία θεωρούνται από τους σημαντικότερους, εάν όχι οι σημαντικότεροι, χρήστες των υγειονομικών υπηρεσιών, αφενός μεν λόγω της αντικειμενικής ανάγκης τους για διάφορες υπηρεσίες, αφετέρου δε διότι η αναπηρία αντιμετωπίζεται ανέκαθεν ως ασθένεια, γεγονός το οποίο επέβαλε την δημιουργία ενός μεγάλου υποστηρικτικού δικτύου, ειδικά προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε αναπηρίας. Η πρόοδος που σημειώθηκε σταδιακά, με αποκορύφωμα τον 20ο αιώνα, στην ιατρική επιστήμη αλλά και στους άλλους επικουρικούς προς αυτήν τομείς, καθώς και στο πεδίο της τεχνολογίας, επέτρεψαν την παράλληλη ανάπτυξη πολλαπλών και ποικίλων υπηρεσιών υγείας με σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών τους, οι οποίες είναι περισσότερες και πολυπλοκότερες των άλλων ατόμων. Αυτό παρατηρείται διότι πέρα των κοινών για όλους προβλημάτων υγείας, τα άτομα με αναπηρία υποχρεούνται σε μία διαρκή συναλλαγή με συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας για να αντιμετωπίσουν και να υπερβούν ζητήματα τα οποία τους προκαλεί η ίδια τους η αναπηρία. Όπως και ο γενικός πληθυσμός, τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους δύνονται να απευθυνθούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα για την κάλυψη των υγειονομικών τους αναγκών. Η επιλογή του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα υπαγορεύεται από διάφορους παράγοντες, όπως η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του ατόμου, η φύση, η κατηγορία της αναπηρίας, η χρονική αμεσότητα και η διάρκεια της απαιτούμενης παρέμβασης, η δυνατότητα παροχής της απαιτούμενης υπηρεσίας από τον έναν ή τον άλλον τομέα κλπ. Συμβαίνει συχνά, επί παραδείγματι, κάποιος να πρέπει να κάνει άμεσα χρήση μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας, η οποία να παρέχεται στον δημόσιο τομέα αλλά να μην υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό άμεσα, σύμφωνα με τη διαμορφωμένη ανάγκη, οπότε και αναγκάζεται να στραφεί στον ιδιωτικό τομέα, ή άλλοτε να προκύπτει μια ανάγκη η οποία μπορεί να καλυφθεί μόνο στον δημόσιο τομέα, όποτε και θα πρέπει να απευθυνθεί εκεί αναγκαστικά. Είναι γεγονός ότι στη χώρα μας η αξιοπιστία των δημοσίων υπηρεσιών υγείας έχει πληγεί τόσο εξαιτίας της βραδύτητας διεκπεραίωσης και της αναντιστοιχίας κόστους και ποιότητας όσο και εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης δυσχέρειας προσέγγισης των υπηρεσιών αυτών, λόγω του τόπου, της φύσης, των κανόνων και των κριτηρίων λειτουργίας των. Στο ιδιωτικό τομέα, αντιθέτως, επικρατεί η αντίληψη ότι όλα μπορούν να γίνουν άμεσα, γρήγορα, απλά και αποτελεσματικά, γεγονός που αναγκάζει πολλούς να παραβλέπουν το υψηλό κόστος των αντίστοιχων υπηρεσιών. Παρά το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πολύ συγκεκριμένες υγειονομικές ανάγκες, αυτές δεν δύναται να ικανοποιηθούν πλήρως, ακόμα και σήμερα, τις απαρχές του 21ου αιώνα, παρά την τεχνολογική πρόοδο και την πληρέστερη οργάνωση του συστήματος. Αυτό συμβαίνει διότι παρατηρείται μία μονοδιάστατη κάλυψη τους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, με επικέντρωση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας τους, στην θεραπεία, δηλαδή του σωματικού κάθετος οργανικού προβλήματος, αδιαφορώντας ή αγνοώντας πολλές φορές για την ανάγκη μίας πιο ολιστικής φροντίδας τους. Τα άτομα με αναπηρία και το οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον υποστήριξης χρειάζεται μια πιο διευρυμένη παρέμβαση ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις καθημερινές δυσχέρειες και ιδιαιτερότητες της ζωής τους. Δυστυχώς ακόμη, το σύστημα και η οργάνωση των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας δεν επιτρέπουν την απαιτούμενη ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία, όπως παρατηρούμε σε άλλες χώρες του δυτικού κόσμου, διότι εξακολουθούν να θέτουν ως βασικό άξονα των ενεργειών και παρεμβάσεών τους την εισαγωγικά ασθένεια τέλος εισαγωγικών και όχι τον συσχετισμό που δημιουργεί αυτή με το πάσχον υποκείμενο και το κοινωνικό και οικογενειακό του περιβάλλον. Στόχος και συνεπώς αντικείμενο των υπηρεσιών υγείας θεωρείται η ασθένεια και η ίασή της, στον μεγαλύτερο βαθμό που θα μπορούσε να επιτευχθεί, παραγνωρίζοντας ότι στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία ειδικά δεν θα έπρεπε να παραβλέπεται η ευεργετική επίδραση στην θεραπεία της σύνδεσης της ιατρικής διάστασης του προβλήματος με την κοινωνική του. Ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση συνιστά η προώθηση του γενικού ιατρού ως οικογενειακού ιατρού στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, ο οποίος ακολουθώντας μια πιο ολιστική προσέγγιση του ασθενούς θα έχει την δυνατότητα να παρεμβαίνει πολυδιάστατα στο πρόβλημα και να προάγει μια πολυεπίπεδη θεραπεία, ώστε να καλύπτει τόσο το αμυγός ιατρικό κομμάτι όσο και το οικογενειακό κοινωνικό. Τα πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά γεγονότα της τελευταίας περίοδου θα αναδείξουν την ικανότητα του υγειονομικού συστήματος, παρά τις όποιες εξελίξεις, να οριστικοποιήσει τη θετική, αρνητική ή ουδέτερη στάση του αναφορικά με την ανάγκη των ατόμων με αναπηρία αλλά και των οικογενειών τους για μια ολοκληρωμένη θεώρηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Το οργανικό θα πρέπει να συμπλέει με το ψυχολογικό, συναισθηματικό και κοινωνικό για να μας δοθεί η ευκαιρία ως κοινωνία να προσφέρουμε στα άτομα με αναπηρία και το οικογενειακό ή φιλικό υποστηρικτικό περιβάλλον ένα όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης και όχι απλώς στοιχειώδους επιβίωσης. Ενότητα 4.2 Παροχές πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας. Η φροντίδα των ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, καθώς και η πρόληψη για την καλή κατάσταση όλων των πολιτών, απετέλεσε από αρχαιοτάτων χρόνων μέρημνα της κοινωνίας και πολιτικό σχεδιασμό των πολιτικών ηγετών και κυβερνώντων. Τα πρώτα δείγματα κοινωνικής φροντίδας αδυνάμεων εντοπίζονται τόσο στους λαούς της Μεσοποταμίας, τους Αιγύπτιους και τους Φοίνικες, με έντονο το θρησκευτικό χαρακτήρα, όσο και στους αρχαίους Έλληνες, ιδιαιτέρως με την ίδρυση του θεσμού της εισαγωγικά πόλης κράτους τέλος εισαγωγικών, ο οποίος επέτρεψε και διευκόλυνε μάλιστα την οργάνωση ενός υποστηρικτικού δικτύου για συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Παρατηρούμε, επί παραδείγματι, στην Αθήνα των Σόλων παρένθεση 593 π.Χ. τέλους παρένθεσης, στην Σπάρτη των Λικούργο παρένθεση 800 π.Χ. τέλους παρένθεσης ή στην Κόρινθο των Περίανδρων να νομοθετούν την δωρεάν παροχή στέγης και τροφής τους μη έχοντες και μη δυναμένους, την προστασία της δημόσιας υγείας χάριν της διατήρησης του κοινωνικού ιστού κάθε πόλης, την προστασία των ορφανών πολέμου από την πολιτεία ή την διανομή βασικών προϊόντων επιβίωσης στους απόρους. Δεν πρέπει να λησμονούμε, εξάλλου, ότι το ίδιο το θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων υπαγόρευε μια τέτοια δράση επιβεβλημένη από τον Δία, τον προστάτη των φτωχών και υπετών. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους αρχίζουμε να παρατηρούμε μια στροφή στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Η φροντίδα των αδυνάμων αρχίζει να χάνει τον κοινωνικό της χαρακτήρα, με αποκορύφωμα την φθήνουσα πορεία την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη κοινωνικής προστασίας και φροντίδας, με αποτέλεσμα την τραγική εξαθλίωση του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού. Η ανάδειξη του χριστιανικού δόγματος σε κυρίαρχη ιδεολογία οδήγησε σταδιακά στην επανάκτηση, στον επαναπροσδιορισμό και στην ενίσχυση του δημοσίου χαρακτήρα της κοινωνικής μέρημνας. Εκκινώντας από τις χριστιανικές αξίες της αγάπης για τον συνάνθρωπο, της αλληλεγγύης, της ανιδιοτελούς προσφοράς και της ισότητας, ο χριστιανός φροντίζει για τον συνάνθρωπο του και δημιουργεί τις βάσεις για ένα καθόλου οργανωμένο κράτος πρόνοιας, το οποίο και γίνεται πραγματικότητα με το Βυζάντιο. Η σύμπραξη, εάν όχι ταύτιση του πολιτικού κράτους με την Εκκλησία, επιτρέπει την ίδρυση των πρώτων άρτια οργανωμένων πτωχοκομείων, ορφανοτροφείων, νοσοκομείων και λοιπόν ευαγών ιδρυμάτων υπό την σκέπη της Εκκλησίας και των μοναστηριών, του κράτους και των πλουσίων χριστιανών. Κράτος, Εκκλησία και ιδιωτική πρωτοβουλία καθιστούν πραγματικότητα μια κοινωνία που αγκαλιάζει και περιθάλπει όλα τα ανήμπορα, κατατρεγμένα και αδύναμα μέλη της. Η Εκκλησία θα διατηρήσει τον καθοριστικό της ρόλο και κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, η οποία στο πλαίσιο διάσωσης του ελληνισμού γενικότερα υποφελούνται και οι εξαθλειωμένοι της περίοδου. Το νεοσύστατο ελληνικό κράτος οφείλει τις πρώτες προσπάθειες απόκτησης κοινωνικού χαρακτήρα στον Καποδίστρια, ο οποίος εξ αρχής θέλησε να δημιουργήσει συνθήκες μέρημνας και περίθαλψης για όλους τους πληγέντες της Επανάστασης. Στο μεγαλύτερο μέρος της η κοινωνική φροντίδα εξακολουθεί να παρέχεται από το τρίπτυχο κράτος, Εκκλησία και ιδιωτική πρωτοβουλία με σημαντική έκπτωση, όμως αναφορικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Το τέλος του 19ου και η απαρχή του 20ου αιώνα με τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που επέφεραν δημιούργησαν τις συνθήκες για την δημιουργία του συγχρόνου κράτους πρόνοιας τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο. Η μορφή την οποία έχει σήμερα η κοινωνική πρόνοια στην Ελλάδα άρχισε να διαμορφώνεται από τα μέσα της δεκαετίας του 50, ενώ σήμερα επιχειρείται η υιοθέτηση ενός πλουραλιστικού χαρακτήρα στις υπηρεσίες πρόνοιας ή μάλλον κοινωνικής αλληλεγγύης όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται από το 2004 οπότε και μετονομάστηκαν τόσο το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σε Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όσο και οι αντίστοιχες υπηρεσίες σε υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης. Η πρόταξη της έννοιας της αλληλεγγύης συμβαίνει διότι η αρμόδια αρχή επιθυμεί να δηλώσει εμπράκτος την υιοθέτηση της νέας ευρωπαϊκής αντίληψης για τις σχετικές υπηρεσίες, αντίληψη η οποία συνίσταται στην ανάδειξη του σεβασμού προς τους χρήστες των υπηρεσιών αυτών και την προσπάθεια αλλαγής στην αντιμετώπιση των ατόμων αυτών. Η διασφάλιση της αξιοπρέπειάς τους αναδεικνύεται σε πρωτεύοντα στόχο καθώς επίσης και η κατάργηση της σχέσης εξάρτησης των ατόμων αυτών από τις υπηρεσίες. οι άνθρωποι με αναπηρία και όσοι απευθύνονται στις υπηρεσίες αλληλεγγύης πάβουν πλέον να αντιμετωπίζονται ως εισαγωγικά αδύναμοι τέλος εισαγωγικών που έχουν ανάγκη και εξαρτώνται από την υπηρεσία αλλά θεωρούνται ισότιμοι και αδιαφοροποιείται αναφορικά με τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας και το ενδεχόμενο όφελος που δύναται να εισπράξουν από αυτή. Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να αναφερθούμε στην εισαγωγικά ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης τέλος εισαγωγικών. Πρόκειται για μία απόπειρα της κυβέρνησης, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη από τον Σεπτέμβρη του 2011 και αναφέρεται σε μία αναδιάρθρωση του συστήματος της κοινωνικής φροντίδας. Οι λόγοι πολλοί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου εισαγωγικά αποσιωπητικά απότερο στόχος είναι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους με αναβαθμισμένο επίπεδο υπηρεσιών με τελικό αποδέκτη τον εξυπηρετούμενο, η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, η μείωση της γραφειοκρατίας, η διεκπεραίωση ομοίων εργασιών με ταχύτερες διαδικασίες, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και των πόρων του συστήματος. Η ύπαρξη πολλών μικρών και αδύναμων μονάδων κοινωνικής φροντίδας δημιουργεί μεγάλο αριθμό προβλημάτων στην παροχή κοινωνικής προστασίας και αυξάνει το κόστος χωρίς κέρδος για τους πολίτες που απευθύνονται στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας. Η επιχειρούμενη αναδιάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας σκοπεύει στη διατήρηση και τη βελτίωση του υφισταμένου επίπεδου των παρεχομένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, με την επίτευξη περισσότερο οργανωμένης και αποτελεσματικής χρήσης του υπάρχοντος προσωπικού και των υπαρχόντων πόρων, με τελικό αποδέκτη τον εξυπηρετούμενο, ο οποίος και θα απολαμβάνει αναβαθμισμένο επίπεδο υπηρεσιών χωρίς την αύξηση του κόστους αυτών. Με την τοποθέτηση ενιαίου διοικητικού συμβουλίου σε φορείς που παρέχουν ομοειδείς υπηρεσίες, η προσέγγιση και αντιμετώπιση των προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας θα πραγματοποιείται κατά τρόπο συνολικό και αποτελεσματικό, ενώ με την εφαρμογή σύγχρονων παροχών σε επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών θα επιτευχθεί ο στόχος της εξυπηρέτησης μεγαλύτερου αριθμού ατόμων που χρήζουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές θα αναπτυχθούν με τρόπο ορθολογικό, ούτως ώστε να καλύπτουν τις εκάστοτε ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον, η διασύνδεση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με τις υπηρεσίες υγείας θα οδηγήσει σε δικαιότερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες για τους πολίτες με μείωση του απαιτούμενου κόστους. Προβλέπεται η λειτουργική και επιστημονική διασύνδεση όλων των μονάδων κοινωνικής φροντίδας σε όλη την επικράτεια μεταξύ τους αλλά και με τις μονάδες υγείας του ΕΣΥ που βρίσκονται στην ίδια διοικητική περιφέρεια, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης κλίμακα υπηρεσιών χωρίς πρόσθετο κόστος τόσο σε επίπεδο προσωπικού όσο και πόρων. Ο αριθμός των υφισταμένων ξεχωριστών μονάδων κοινωνικής φροντίδας σε όλη τη χώρα μειώνεται σε 34 ύστερα από τις συγχωνεύσεις αποσιωπητικά τέλος εισαγωγικών. Στην ιστοσελίδα αφαιρέθηκε διεύθυνση του ιστού δύναται ο κάθε πολίτης να μελετήσει όλο το πρόγραμμα και να συμμετάσχει στον ανοιχτό διάλογο αναφορικά με την οριστική μορφοποίησή του. Ενότητα. 4.3. Προσβασιμότητα των υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας. Για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, τόσο αναφορικά με τις κτηριακές εγκαταστάσεις και την εσωτερική σε αυτές σήμανση όσο και με την ενημέρωση και την επικοινωνία που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα αγαθά. Αναφορικά με τις κτηριακές υποδομές, πρέπει να ακολουθούνται οι εξής προδιαγραφές άνω κάτω. I. Η είσοδος θα πρέπει να είναι κοινή για όλους τους πολίτες, εκτός εάν πρόκειται για διατηρητέα κτίρια ή ιστορικής σημασίας, στα οποία απαγορεύονται οι εμφανείς παρεμβάσεις για να αποφεύγεται η όποια υπόνοια διάκρισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται η διαμόρφωση δευτερεύουσων εισόδων, εφόσον απαγορεύεται ή δεν δύναται η τοποθέτηση ράμπας ή άλλου μηχανισμού στην κύρια είσοδο. Υπό κανονικές συνθήκες, η κοινή κυρία είσοδος θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με το πεζοδρόμιο, αποτελώντας συνέχεια του, ή διαφορετικά να υπάρχει ράμπα ή ανυψωτικός μηχανισμός για να διευκολύνονται τα άτομα με κινητικά προβλήματα. 2. Ο χώρος αμέσως μετά την είσοδο θα πρέπει να είναι χώρος υποδοχής, στον οποίο θα πρέπει να προβλέπεται κάθε πληροφόρηση αναφορικά με το κτίριο παρένθεση παραδείγματος χάρη αριθμός ορόφων, παρούσα θέση του επισκέπτη, θέση ανελκυστήρων, ραμπών, κλίμακος στασίου, εξόδων κινδύνου κλπ. Τέλος παρένθεσης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες παρένθεση όροφο και αριθμό γραφείου τέλος παρένθεση σε συμβατική και προσβάσιμη μορφή, δηλαδή γραφή Braille, ανάγλυφη σήμανση, ανάγλυφη χάρτες, πικτογράμματα κλπ. Επίσης, από τον χώρο υποδοχής θα πρέπει να εκκινούν τα συστήματα καθοδήγησης παρένθεση παραδείγματος χάρη οδηγός τυφλών, καθοδηγητική σήμανση κλπ. Τέλος παρένθεσης προς τα σημεία επικοινωνίας μεταξύ των ορόφων ή σε διαφορετική περίπτωση εκεί θα πρέπει να βρίσκεται ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό προς βοήθεια των ατόμων που την χρειάζονται. 3. Για την εξασφάλιση της ασφαλούς διακίνησης των ατόμων εντός του κτηρίου θα πρέπει να υπάρχουν άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Ράμπες κατάλληλα σχεδιασμένες για την κάλυψη των υψομετρικών διαφορών και ενδιάμεσα πλατής καλά τόσο για την ανάπαυση κατά την άνοδο όσο και για τους απαραίτητους ελιγμούς των αμαξιδίων. Κουκίδα. Ανελκυστήρες κατάλληλων διαστάσεων θύρας και θαλάμου για τα άτομα με αμαξίδιο και κομβία σε χαμηλό ύψος με ενδείξεις σε γραφή Braille, με οπτική και ακουστική αναγγελία των ορόφων. Κουκίδα. Πιστοποιημένοι ανυψωτικοί μηχανισμοί σε περίπτωση που είναι αδύνατη η κατασκευή ανελκυστήρα. Κουκίδα. Καταλήλει σε πλάτος διάδρομοι για την μετακίνηση των ατόμων με αμαξίδιο και την πραγματοποίηση των αναγκαίων ελιγμών. Κουκίδα. Θύρες με κατάλληλο πλάτος για την ελεύθερη είσοδο και έξοδο των ατόμων με αμαξίδιο. 4. Αναφορικά με τον εξοπλισμό και την εξυπηρέτηση, θα πρέπει να είναι του ίδιου επίπεδου ποιότητας και να παρέχονται από τα ίδια σημεία για όλους τους χρήστες. Θα πρέπει επομένως να έχει εξασφαλιστεί η πρόβλεψη για άνω κάτω τελεία. Κουκίδα ευπρόσιτους χώρους υγιεινής σε κάθε όροφο. Κουκίδα κηλικία, ταμεία, πάγκους συναλλαγής και πληροφοριών κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπεται η αυτόνομη χρήση τους από άτομα με αμαξίδιο ή χαμηλού ύψους. Κουκίδα εύληπτη απλοποιημένη σήμανση, επαρκώς φωτισμένη, κυρίως με την χρήση σχημάτων και εικονιδίων αντίγραμμάτων καθώς και χρωματικών αντιθέσεων μεταξύ των διαφορετικών στοιχείων, με σκοπό την διευκόλυνση των ατόμων με προβλήματα όρασης και αντίληψης. Κουκίδα διαδρόμους και δάπεδα καταλήλως επενδεδημένα με υλικά αντιολισθητικά τα οποία δεν προκαλούν περίεργες αντανακλάσεις και σύγχυση για άτομα με προβλήματα όρασης, αντίληψης ή αλλεργίας και κατάλληλης υφής ώστε να λειτουργούν και ως υλικά καθοδήγησης για τα άτομα με πρόβλημα όρασης ενώ συγχρόνως δεν θα προκαλούν δυσκολία στα άτομα με κινητικές δυσχέρειες. Κουκίδα επιλογή εξοπλισμού γραφείου παρένθεση επίπλων τέλους παρένθεσης κατάλληλου για χρήση από όλους, χωρίς αιχμές και προεξοχές που μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα. Κουκίδα διάταξη του εξοπλισμού με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να είναι ευχρηστός από άτομα με αμαξίδιο, αφετέρου δε να είναι ευκόλως ανιχνεύσιμος από τα άτομα με προβλήματα όρασης. Επίσης, οι τείχοι θα πρέπει να είναι κενή διακόσμησης για να μπορούν να χρησιμεύσουν ως οδηγοί για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Τέλος λίστας. Αναφορικά με την ενημέρωση και την επικοινωνία στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας ισχύει σε γενικές γραμμές ότι ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις και καταστάσεις. Θα πρέπει δηλαδή, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, εισαγωγικά η επικοινωνία να περιλαμβάνει γλώσσες, απεικόνιση κειμένου, braille, οπτική απεικόνιση, χαρακτήρες μεγάλου μεγέθους, προσβάσιμα πολυμέσα καθώς και γραπτή, ηχητική, φυσική γλώσσα, αναγνωστή κειμένου, μεγεθυντή και εναλλακτικούς τρόπους, μέσα και μορφές επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης προσβάσιμης τεχνολογίας πληροφόρησης και επικοινωνίας τέλος εισαγωγικών, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 21 της ίδιας συμβάσεως αναφορικά με την ενημέρωση δηλούται ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται εισαγωγικά αποσιοποιητικά α παροχή πληροφόρησης προοριζόμενη στο ευρύ κοινό σε άτομα με αναπηρία έγκαιρα και χωρίς πρόσθετο κόστος, β αποδοχή και διευκόλυνση της χρήσης νοηματικής γλώσσας, της γραφής Braille, ενισχυτικής και εναλλακτικής επικοινωνίας και όλων των υπολείπων προσβάσιμων μέσων, τρόπων και μορφών επικοινωνίας της επιλογής των ατόμων με αναπηρία αποσιοποιητικά γάμα ή παροχή από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων και αυτών μέσω του διαδικτύου, πληροφόρηση και υπηρεσίες με προσβάσιμες και ευχρηστές μορφές από τα άτομα με αναπηρία αποσιοποιητικά δέλτα να αναγνωρίζεται και να προωθείται η χρήση της νοηματικής γλώσσας τέλος εισαγωγικών. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας να διασφαλίζεται άνω κάτω τελεία. Άι, για τα άτομα με προβλήματα όρασης άνω κάτω τελεία. Κουκίδα η χρήση μεγάλων χαρακτήρων και έντονων χρωματικών αντιθέσεων. Κουκίδα η χρήση της γραφής Braille. Κουκίδα η χρήση ανάγλυφων χαρτών, μακετών. Κουκίδα η χρήση ανάγλυφης σήμανσης παρένθεση ηχητική αναγγελία, κασέτες ήχου τέλους παρένθεσης. Κουκίδα η χρήση προσβάσιμων ιστοσελίδων και προσβάσιμων θηρίδων αυτόματης συναλλαγής. 2 για άτομα με προβλήματα ακοής άνω κάτω τελεία. Κουκίδα η χρήση οπτικής σήμανσης. Κουκίδα η πρόβλεψη υποτίτλων. Κουκίδα η πρόβλεψη κειμένων τηλεφώνων. Κουκίδα η πρόβλεψη μετάφραση στην νοηματική. Κουκίδα η πρόβλεψη συστημάτων ενίσχυση ήχου. Κουκίδα η πρόβλεψη συστημάτων συσκευών με δόνηση όπου απαιτείται ειδοποίηση. 3. Για άτομα με προβλήματα αντίληψης άνω κάτω τελεία. Κουκίδα χρήση απλής και εύληπτης σήμανσης με απλές εικόνες, σχήματα και απλοποιημένα σχεδία γράμματα. Κουκίδα ιδανικά θα ήταν καλό να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους με τη δέουσα ευγένεια, προαότητα και υπομονή. 4. Για τα άτομα με κινητικά προβλήματα άνω κάτω τελεία. Κουκίδα δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος που να διασφαλίζει την ελεύθερη και την όσο το δυνατόν ευκολότερη πρόσβαση. Κουκίδα εξέλιξη και προσαρμογή των διαδικτυακών και λοιπόν εικονικών υπηρεσιών καθώς και δημιουργία προσβάσιμων ιστοσελίδων και προσβάσιμων θηρίδων αυτόματης συναλλαγής. Κουκίδα διατήρηση και ενίσχυση των υπηρεσιών βοήθειας στο σπίτι και επέκταση του πεδίου δράσης τους. Κουκίδα απλοποίηση της χρήσης του συστήματος δημιουργώντας ιδιαίτερες συνθήκες πρόσβασης και εξυπηρέτησης παρένθεση παραδείγματος χάρη κλιμάκιο για επισκέψεις κατοίκων προς διεκπεραίωση και εφαρμογή διαφόρων υπηρεσιών ακόμη και γραφειοκρατικών τέλος παρένθεσης. Κουκίδα παροχή των απαραίτητων μέσων για την εξασφάλιση της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης κινητικότητας. 5. Για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις άνω κάτω τελεία. Κουκίδα εξέλιξη και προσαρμογή των διαδικτυακών και λοιπόν εικονικών υπηρεσιών καθώς και δημιουργία προσβάσιμων ιστοσελίδων και προσβάσιμων θηρίδων αυτόματης συναλλαγής. Κουκίδα διατήρηση και ενίσχυση των υπηρεσιών βοήθειας στο σπίτι και επέκταση του πεδίου δράσης τους. Κουκίδα απλοποίηση της χρήσης του συστήματος δημιουργώντας ιδιαίτερες συνθήκες πρόσβασης και εξυπηρέτησης που θα λειτουργούν με όρους και κανόνες προσαρμοσμένους στις ιδιαιτερότητες των ασθενών. Κουκίδα νομική κατοχήρωση του δικαιώματος σε ανακουφιστικές φροντίδες και μέσα για εξασφάλιση καλύτερης και μεγαλύτερης λειτουργικότητας. Κουκίδα απλοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης σε φάρμακα και ιατρικές υπηρεσίες. Τέλος λίστας. Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα οφείλουμε να αναφερθούμε και στην προσβασιμότητα των αγαθών των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας για τα άτομα με αναπηρία, η οποία θα πρέπει να είναι το ίδιο άμεση και αποτελεσματική. Καμία υπηρεσία δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί παροχή υπηρεσιών ή να προσφέρει υπηρεσίες χαμηλότερης ποιότητας στα άτομα με αναπηρία. Οφείλουν όλες οι υπηρεσίες να αναδιαμορφώσουν την υλικοτεχνική τους υποδομή και να εκπαιδεύσουν κατάλληλα το προσωπικό τους ώστε να παρέχουν τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες καταναλωτές αυτών. Ακόμη και σε επίπεδο ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ειδικά αναφορικά με τις υπηρεσίες πρόνοιας, οφείλουν να εξυγχρονιστούν και να συμμορφωθούν με το πρόγραμμα Web Content Accessibility Guidelines παρένθεση WCAG τέλος παρένθεσης, το οποίο αναβαθμίζεται συνεχώς. Ενότητα. 4.4. Τρόποι διασφάλισης της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες υγείας. Το γεγονός ότι τίθεται ζήτημα διασφάλισης της προσβασιμότητας από μόνο του δεν είναι θετικό και ενθαρρυντικό για την κοινωνία μας. Η προσβασιμότητα, η οποία προστατεύεται από πολυάριθμες διεθνείς συμβάσεις και νομοθεσίες, αποτελεί ακόμη θέμα συζήτησης και διαπραγμάτευσης στην ελληνική πραγματικότητα του 21ου αιώνα, γεγονός αποθαρρυντικό για την κοινωνική πολιτική της πατρίδας μας. Προς υπεράσπιση της αναγκαιότητας της προσβασιμότητας επιστρατεύονται αφενός μεν το αυτονόητο, θεμελιώδες επιχείρημα των ίσων δικαιωμάτων σε όλους τους πολίτες σε μια ευνομούμενη κοινωνία, αφετέρου δε η παράθεση μια σειράς τεχνοκρατικών επιχειρημάτων, μέσω των οποίων προτάσσεται η αντικειμενικότητα των αριθμών και των στατιστικών στοιχείων. Με το πρώτο επιχείρημα δεν θα ασχοληθούμε ουδόλως, διότι προς τεκμηρίωσή του θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε το ίδιο το εγχειρίδιο. Αντιθέτως, θα αναφερθούμε σε κάποια στοιχεία αναφορικά με το δεύτερο επιχείρημα, στο οποίο δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να αντιπαρατεθεί. Τα στατιστικά στοιχεία. Τα στοιχεία από διάφορες διεθνείς αλλά και εθνικές μελέτες προερχόμενα κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο Μελετών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παρένθεση πρώην υπεχοδέ τέλους παρένθεσης έχουν αναδείξει ότι η προσβασιμότητα θεωρείται απολύτως αναγκαία για το σύνολο του πληθυσμού με αναπηρία, ενώ παράλληλα περί το 50% του γενικού πληθυσμού είναι θετικά διακείμενος σχετικός, επειδή εκτός των άλλων θεωρείται ότι επηρεάζει θετικά το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, καθιστώντας την ως μία εισαγωγικά προστιθέμενη αξία ποιοτικής διαβίωσης τέλος εισαγωγικών. 2. Το πολυδιάστατο όφελος από την εφαρμογή της προσβασιμότητας. Εκτός από τα πρωτογενή, εμφανή ωφέλη θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τα δευτερογενή ωφέλη αυτής της συνθήκης. Όταν μια κοινωνία εξασφαλίζει σε όλα της τα μέλη ίση πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, παροχές, τεχνολογίες, επικοινωνία, πληροφόρηση κλπ. Επιτρέπει την δημιουργία αυτόνομων, ανεξάρτητων και απολύτως λειτουργικών πολιτών, οι οποίοι δύνανται να μορφωθούν, να εκπαιδευτούν, να εργαστούν, να αυτοσυντηρηθούν και να συντηρήσουν την ίδια τους την κοινωνία, συμβάλλοντας στην παραγωγική και καταναλωτική διαδικασία. Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν πια μια πολύ σημαντική αγοραστική δύναμη, η οποία συνεχώς αυξάνει το μέγεθός της. Επιπλέον, τα ωφέλη αυτά θα πρέπει να τα αναλογιστούμε σε σχέση με όλον τον γενικό πληθυσμό μιας κοινότητας και όχι αποκλειστικά σε συνάρτηση με την πληθυσμιακή ομάδα την οποία αναφορά, διότι άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Η αναπηρία είναι μια συνθήκη η οποία μπορεί εν δυνάμει να αγγίξει οδήποτε άνθρωπο, ανά πάσα στιγμή της ζωής του, σε μόνιμη ή παροδική βάση. Κουκίδα. Η αναπηρία μπορεί να αποτελέσει και περιβαλλοντική κατασκευή στον βαθμό που ένα βοηθητικό και λειτουργικό περιβάλλον δύναται να ακυρώσει την δυσχέρεια ενός ατόμου, ενώ παράλληλα ένα εισαγωγικά εχθρικό τέλος εισαγωγικών περιβάλλων δύναται να επαυξήσει τον πληθυσμό των δυσλειτουργικών πολιτών. Ως παράδειγμα θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε την περίπτωση ενός παραπληγικού ατόμου το οποίο σε μια πόλη, δομημένη στο πνεύμα της προσβασιμότητας, μπορεί να κινηθεί άνετα, γρήγορα και ακούραστα, διατηρώντας τη δυνατότητά του να εργαστεί, να διασκεδάσει κλπ, ενώ στην περίπτωση μιας πόλης χωρίς ανάλογες προβλέψεις το ίδιο παραπληγικό άτομο θα βίωνε συνθήκες αποκλεισμού, ανυμπουριάς, απαξίωσης κλπ. Εν προκειμένου, το άτομο δεν διαφέρει αλλά διαφέρει το περιβάλλον στο οποίο ζει και κινείται και το οποίο εν τέλει καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ζωή που θα ζήσει. Κουκίδα. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η προσβασιμότητα αφορά και μια άλλη ομάδα ατόμων, τα εμποδιζόμενα άτομα, δηλαδή τα παιδιά έως 5 ετών, τους ηλικιωμένους, τις εγγύους, τους καρδιοπαθείς, τους πάσχοντες από αρθρίτιδα κλπ. Πρόκειται για άτομα στα οποία εάν δεν έχει προεξοφληθεί η ασφαλής αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση θα πρέπει το οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον να εξασφαλίσει την φύλαξη και βοήθεια, με συνέπεια τη δέσμευση ενός ή περισσότερων ατόμων σε αυτή την απασχόληση, αποκλείοντάς τα από την παραγωγική διαδικασία ή θα πρέπει το ίδιο το κράτος να επομισθεί το κόστος και τη δαπάνη για κάτι τέτοιο με τη δημιουργία ιδρυμάτων, υπηρεσιών κλπ. Τέλος λίστας. Είναι γεγονός ότι το κόστος για όλες αυτές τις υπηρεσίες και τη δημιουργία κατάλληλων δομών και ιδρυμάτων τα οποία θα μπορούσαν να υποδεχθούν και να συντηρήσουν όλο αυτό τον πληθυσμό που πλήττεται από την μη λειτουργική προσβασιμότητα είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος που απαιτεί η δημιουργία ενός προσβάσιμου περιβάλλοντος. Το οικονομικό επιχείρημα είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί, ειδικά στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε. 3. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον ρόλο του νομοθέτη σε όλη αυτήν την προσπάθεια διασφάλισης της προσβασιμότητας. Ενώ η προσβασιμότητα προστατεύεται και επιβάλλεται από κείμενες νομοθετικές διατάξεις, τόσο του εθνικού όσο και του ευρωπαϊκού δικαίου, δυστυχώς η απουσία ακυρώσεων και προστήμων για τους παραβάτες επιτρέπει σε πολλούς ακόμη να διαφορούν και να παραβλέπουν κάτι τόσο ουσιαστικό για την ζωή των συνανθρώπων μας. Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα θα πρέπει αφενός με να επαγρυπνά και να αγωνίζεται αδιαλείπτως το αναπηρικό κίνημα και οι υπόλοιπες ομάδες υποστήριξης του, ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας συνεχώς την κοινή γνώμη, τον γενικό πληθυσμό, χρησιμοποιώντας τα ΜΜΕ και τις νέες τεχνολογίες για να εισακουστούν τα επιχειρήματα και οι θέσεις τους. Αφετέρου δε, θα πρέπει και σε νομικό επίπεδο να ασκηθούν πιέσεις για πιο σκληρή νομοθεσία απέναντι στους παραβάτες και συνεχής επίβλεψη και έλεγχος για την τήρηση ή μη της ισχύουσας νομοθεσίας. Ενότητα. 4.5. Υποστηρικτική τεχνολογία στον τομέα της υγείας και πρόνοιας. Οι εξελίξεις στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας προσέφεραν στον χώρο της αναπηρίας διάφορες εφαρμογές και συσκευές, οι οποίες επιτρέπουν στη σύγχρονη εποχή, που χαρακτηρίζεται από την κυριαρχική επέκταση της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής αλλά και ιδιωτικής ζωής, στα άτομα με αναπηρία να μετέχουν ισότιμα αφενός μεν στον σύγχρονο τρόπο ζωής αφετέρου δεν να διευκολύνονται στην καθημερινότητά τους τόσο σε επίπεδο κίνησης και μετακίνησης όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας και πληροφόρησης. Με τον όρο εισαγωγικά υποστηρικτική τεχνολογία τέλος εισαγωγικών εννοούμε την οργανωμένη εφαρμογή διαφόρων συσκευών, τεχνολογιών, λογισμικών και συστημάτων, υπηρεσιών, στρατηγικών και μεθόδων με σκοπό την διατήρηση, βελτίωση και ενίσχυση της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Ω συσκευή υποστηρικτικής τεχνολογίας νοείται εισαγωγικά οποιοδήποτε αντικείμενο, μέρος εξοπλισμού ή σύστημα προϊόντων, το οποίο είναι εμπορικά διαθέσιμο, προσαρμοσμένο ή ειδικά κατασκευασμένο και χρησιμοποιείται για την διατήρηση ή βελτίωση του λειτουργικού επίπεδου των ατόμων με αναπηρία τέλος εισαγωγικών, ενώ ως υπηρεσία υποστηρικτικής τεχνολογίας ορίζεται εισαγωγικά οποιαδήποτε υπηρεσία η οποία βοηθά άμεσα τα άτομα με αναπηρία στην επιλογή, απόκτηση ή χρήση συσκευών υποστηρικτικής τεχνολογίας τέλος εισαγωγικών. Οι εν λόγω υπηρεσίες οφείλουν να επιτελούν ένα διτό ρόλο, πριν και μετά την απόκτηση του προϊόντος. Αρχικά, οφείλουν να ενημερώνουν για τα τεχνολογικά προϊόντα, να βοηθούν στην επιλογή του καταλληλότερου από τον καταναλωτή και τελικά στην απόκτησή του, ακόμα και εξασφάλιση διεκδίκηση κονδυλίων από ασφαλιστικούς ή άλλους φορείς, όταν εκείνος δεν δύναται να αντέξει το οικονομικό κόστος. Στη συνέχεια, οφείλουν να διασφαλίσουν την σωστή χρήση του προϊόντος, εκπαιδεύοντας καταλλήλως τον χρήστη, αναλαμβάνοντας ή επιβλέποντας την εγκατάστασή του και φροντίζοντας για την συντήρηση και την αναβάθμισή του. Αναφορικά με τις συσκευές της υποστηρικτικής τεχνολογίας οφείλουμε να επισημάνουμε ότι αν και ο διάφορος εξοπλισμός δύναται να διατεθεί άμεσα, συνήθως χρειάζεται εξατομικευμένη προσαρμογή για τον κάθε άτομο, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που επιβάλλεται η πλήρης αντικατάσταση και η επανακατασκευή κάποιου μέρους του εξοπλισμού για να καλύψει τις ανάγκες του χρήστη. Η υποστηρικτική τεχνολογία στοχεύει στην υπέρβαση των εμποδίων που θέτει η αναπηρία στο άτομο, στοχεύει δηλαδή στη λειτουργική του βελτίωση, η οποία είναι σαφώς σε πλήρη συνάρτηση με το περιβάλλον, όπως ακριβώς και η αναπηρία. Η υποστηρικτική τεχνολογία βοηθά το άτομο με αναπηρία να κάνει κάποια από τα πράγματα δεν του επιτρέπει τόσο η αναπηρία του όσο και το περιβάλλον σε σχέση με την αναπηρία του. Η αναπηρία του, ενώ εξακολουθεί να υφίσταται, πάβει να λειτουργεί ως εμπόδιο, οπότε επιτυγχάνεται η συμμετοχή του ατόμου σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ευεξία του, επί παραδείγματι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, δημιουργική ή παραγωγική απασχόληση, ενέργειες αυτοσυντήρησης και επικοινωνιακής αυτονομίας κλπ. Αυτά τα χαρακτηριστικά διαφοροποιούν την υποστηρικτική τεχνολογία από την αποκαταστασιακή εκπαιδευτική τεχνολογία, η οποία θέτει ως στόχο τη θεραπεία και την αποκατάσταση βλαβών, την επαναφορά πρόσκαιρα χαμένων δεξιοτήτων. Αναφορικά με τις συσκευές της υποστηρικτικής τεχνολογίας μπορούμε να διακρίνουμε τρία χαρακτηριστικά τους άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Το χαρακτηριστικό της χαμηλής ή υψηλής τεχνολογίας, το οποίο αναφέρεται στο κόστος παραγωγής αλλά και την πολυπλοκότητα της κατασκευής της, όπως θεωρούνται επί παραδείγματι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε σχέση με μια γραφομηχανή. Κουκίδα. Το χαρακτηριστικό της ελάχιστης ή μέγιστης τεχνολογίας, το οποίο καθορίζει τον βαθμό κάλυψης, υποκατάστασης μιας λειτουργίας. Οι συσκευές που ορίζονται να παρέχουν απλώς μία υποστηρικτική βοήθεια σε κάποια υποέκπτωση λειτουργία λέγονται ελάχιστης τεχνολογίας, ενώ αυτές οι οποίες καλούνται να την υποκαταστήσουν πλήρως ονομάζονται μεγίστης τεχνολογίας, όπως επί παραδείγματι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ο οποίος χρησιμοποιείται ως μέσο εναλλακτικής επικοινωνίας υποκατάστασης γραπτού λόγου. Κουκίδα. Το χαρακτηριστικό του εμπορευματοποιημένου ή τροποποιημένου προϊόντος. Όπως αναφέραμε ήδη, ενώ όλες οι συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας κυκλοφορούν στο εμπόριο, τις περισσότερες φορές χρειάζονται τροποποιήσεις, άλλοτε σε σημαντικό άλλοτε σε μικρότερο βαθμό, για την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε ατόμου. Λιγότερο συχνά παρατηρείται η ζήτηση και παραγγελία μιας εξ ολοκλήρου ανακατασκευασμένης συσκευής.